Γεια σας φίλες και φίλοι από την Ελλάδα και από το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, η φωνή της Ελλάδας. Είμαι η Γιάννα Τερενταφίλη και θα είμαστε παρέα αυτή την ώρα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Γιαννακούλας και αμέσως τώρα θα ταξιδέψουμε στο Νανσί της Γαλλίας, μια ιστορική πόλη, πρωτεύουσα του νομού Μερτέμοζελ, ενός εκ των τεσσάρων στην περιφέρεια της Λορένης της Γαλλίας. Πολιτιστική πρωτεύουσα. Βρίσκεται επί του ποταμού Μέρτ και σε απόσταση 280 χιλιόμετρων από το Παρίσι. Σε αυτή την πανέμορφη πόλη, λοιπόν, ζει και εργάζεται από το 1992 μια σπουδαία Ελληνίδα, η κυρία Κατερίνα Καραγιάννη, ψυχολόγος και ψυχοθεραπεύτρια. Η φωνή που ακούσατε στο τραγούδι Τζιβαέρη είναι δική της, η οποία θα ντύσει ερμηνευτικά αυτή τη συνομιλία και συνάντησή μας, γιατί η κυρία Καραγιάννη είναι και ερμηνεύτρια παραδοσιακών τραγουδιών παιδιών από όλη την Ελλάδα. Διδάσκει παραδοσιακό χορό εδώ και 28 χρόνια στον Ελληνογαλλικό Σύλλογο Σπίδη Λορένης, το οποίο είναι και ιδρυτικό μέλος. Όμως μη μακρηγορώ, την έχουμε κοντά μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, την καλωσορίζουμε και την ευχαριστούμε ολόψυχα που δέχτηκε την πρόσκλησή μας. Κυρία Χαραγιάννη, καλώς μας ήρθατε στη Φωνή της Ελλάδας, τι κάνετε?
Καλησπέρα σας κυρία Τριανταφύλλη, είμαι πολύ καλά, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας. Αναπάντηχη και πολύ ευχάριστη κάθε φορά που υπάρχει τρόπος να γίνει μια επαφή έτσι, με την Ελλάδα, με την πατρίδα και με φορείς όπως εσείς. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω και σας ευχαριστώ.
Ωραία. Μπορείτε να μου πείτε και εσείς λίγο στα γαλλικά, γιατί εγώ δεν τα γνωρίζω αυτό το «Μερτέ μες εμοζέλ». Για πέστε το μου, για διορθώστε με.
Λοιπόν, στα γαλλικά λέγεται «Meurthe et Moselle». «Meurthe et Moselle» είναι δύο ποτάμια. Ένα ποτάμι είναι η «Meurthe» και ένα ποτάμι είναι η «Moselle». Και μάλιστα η «Moselle» είναι ένα ποτάμι το οποίο αναβαίνει μέχρι πάνω τη Γερμανία, διασχίζει όλη τη Βόρεια Ευρώπη και διασχίζει και τη Γαλλία βέβαια. Και το διαμέρισμα, ο νομός λέγεται έτσι γιατί διασχίζεται και από τα δύο ποτάμια.
Ωραία. Μια χαρά. Με έχετε διορθώσει και διορθώσατε και όλη μου την εισαγωγή. Γεωγραφικά τουλάχιστον. Για να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Καταρχήν θέλω να σας ευχαριστήσω πραγματικά, γιατί ξέρω ότι είσαστε πιεσμένοι πολύ με το χρόνο σας και αυτό το χρόνο που μας παραχωρείτε, ξέρω ότι είναι πολύ πολύ σημαντικός για σας αλλά και για μας επίσης. Ποιο ήταν, κυρία Καραγιάννη, εκείνο το δυνατό κίνητρο να φύγετε το 1992 από την Αθήνα που γεννηθήκατε και να μετικήσετε στη Γαλλία?
Λοιπόν, το δυνατό κίνητρο ήταν οι σπουδές. Έδωσα πανελλαδικές εξετάσεις όπως όλα τα Ελληνόπουλα της γενιάς μου ή τουλάχιστον τα περισσότερα. Δεν κατάφερα να περάσω στις σχολές. Ήθελα να κάνω την ιατρική τότε. Δεν κατάφερα την ιατρική που ήθελα. Οπότε, συγγνώμη, βρέθηκε για μένα το δίλημα. Τι θα κάνω? Θα μείνω στην Ελλάδα? Θα ψάξω κάποια δουλειά? Θα παντρευτώ ενδεχομένως? Αυτή ήταν και μάλιστα μια πρόταση η οποία έπεσε λίγο έτσι απάνω στο τραπέζι και λέω μήπως είμαι λίγο μικρή για όλα αυτά. Οπότε ήξερα τα γαλλικά, ήξερα καλά τα γαλλικά και με την αδελφή μου μαζί, έχουμε δίδυμη αδελφή. Με την αδελφή μου μαζί λοιπόν αποφασίσαμε, οι γονείς μας είπαν «Κορίτσια, αν θέλετε να σπουδάσετε, εμείς θα σας υποστηρίξουμε και θα σας στείλουμε όπου θέλετε» και έτσι ξεκινήσαμε για τον Ανσί.
Και μου αρέσει αυτό που βέβαια, οι γονείς σας που αρκετά ανοιχτοί τελικά, αυτό το κορίτσια που θέλετε, τι θέλετε να κάνετε, που θέλετε να πάτε, είναι πραγματικά υπέροχο. Είναι ευχαριστημένοι οι γονείς σας τώρα που αποφασίσατε τελικά να ζήσετε εκεί και όχι στην Ελλάδα?
Κοιτάξτε, εκ των υστέρων είναι ευχαριστημένη, πολύ ευτυχισμένη. Η αδελφή μου βέβαια επέστρεψε μετά τις σπουδές μας, εκείνη ζει στην Αθήνα. Οπότε είναι ευχαριστημένοι οι γονείς μου γιατί έχουν τη μία στο ένα μέρος και την άλλη στο άλλο πιο κοντά τους. Αλλά νομίζω ότι είναι ευχαριστημένοι και με την έκβαση της ζωής μου, δηλαδή την επαγγελματική αποκατάσταση, την οικογενειακή. Δεν ήταν αποφασισμένο από την αρχή να μείνω στον Ανσί. Προέκυψε, διότι προέκυψε η γνωριμία με τον σύζυγό μου και μετά ό,τι επακολούθησε σαν αποτέλεσμα των αποφάσεών μας και της ζωής μας. Αλλά οι γονείς μου, ας πούμε, λένε ότι τελικά είναι ήσυχοι που έχουν ένα παιδί που ζει στη Γαλλία. Κάποια στιγμή αστευόμασταν κιόλας λέγοντας έχουμε και ένα σπίτι στη Γαλλία σε περίπτωση που κάτι συμβεί στην Ελλάδα, είτε αυτό ήταν κάποια οικονομική καταστροφή, είτε ήταν φωτιές, πλημμύρες, όλα αυτά δυστυχώς τα δύσκολα που έπληξαν τη χώρα μας. Αλλά είναι νομίζω ευχαριστημένοι οι γονείς μου. Στην οικογένειά μου και από τις δύο πλευρές, πιο πολύ από την πλευρά της μαμάς μου βέβαια, αλλά και από την πλευρά του πατέρα μου, η μετανάστευση είναι λίγο αξία. Δηλαδή, πολλά μέλη της οικογένειάς μου ζουν στο εξωτερικό. Έχω οικογένεια, όπως συχνά οι Έλληνες, στην Αμερική, στον Καναδά, στη Γερμανία, στην Ελβετία, εγώ είμαι στη Γαλλία, στην Αυστραλία. Είμαστε δηλαδή αρκετοί. Ακόμα και ο μπαμπάς μου, ας πούμε, είχε φύγει από το χωριό του στην Βρετανία για να έρθει στην Αθήνα σαν εσωτερικός μετανάστης και εκείνος. Αλλά παρόλα αυτά με μία κίνηση ότι φεύγω παρόλα αυτά από το χώρο μου, από το χωριό μου, από τον τόπο μου, για να πάω σε μια μεγάλη πόλη για να κάνω προκοπή, για να το πω έτσι με τα δικά του λόγια. Οπότε ναι, πιστεύω ότι οι γονείς μου τελικά είναι ευχαριστημένοι.
Ξέρετε, εγώ θα ήθελα περισσότερο να επικεντρωθούμε σε αυτές τις υπέροχες δράσεις που έχετε σε σχέση με την παραδοσιακή μας μουσική, τους παραδοσιακούς μας χορούς. Αλλά θέλω κάτι άλλο πριν να έτσι περισσότερο μας μιλήσετε για αυτό το κομμάτι της ζωής σας, που από ό,τι καταλαβαίνω και από το βιογραφικό σας είναι πάρα πολύ έντονο, είναι πάρα πολύ ζωντανό. Όπως ζωντανή και έντονη είναι η παραδοσιακή μουσική. Είναι εν κινήσει πάντα η παραδοσιακή μας μουσική και... Εντάξει, αυτό το και γνωρίζουμε και τους λόγους, θα τους πούμε αργότερα. Θέλω λίγο να μου μιλήσετε ως ψυχολόγος και ψυχοθεραπεύτρια. Εδώ στην Ελλάδα τα πράγματα είναι πάρα πολύ ζόρικα. Δηλαδή, εγώ βλέπω και από το άμεσο περιβάλλον μου και από το οικογενειακό μου και από το επαγγελματικό μου και γενικότερα δηλαδή, ότι είμαστε πολύ στριμωγμένοι ψυχολογικά. Κατεφεύγουμε στους ψυχολόγους, κατεφεύγουμε στους ψυχοθεραπευτές, στους ψυχιάτρους. Είναι απίστευτο αυτό το οποίο συμβαίνει τα 3, 4, 5 τελευταία χρόνια. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και στη Γαλλία.
Θα έλεγα ότι συμβαίνει και στη Γαλλία. Βέβαια και συμβαίνει, γιατί και η Γαλλία είναι μια χώρα η οποία έχει διαφορετικά τραύματα από την Ελλάδα. Και ιστορικά και τώρα τα νεότερα τραύματα της Γαλλίας, τα οικονομικά πλήγματα κτλ. Είναι όμως μια χώρα στην οποία το να καταφύγει ένας άνθρωπος σε έναν άνθρωπο, άλλον άνθρωπο για να τον βοηθήσει με την ψυχική του υγεία, είναι λίγο λιγότερο ταμπού.
Ναι, οπότε νομίζω ότι δεν υπάρχει ταμπού πια και εδώ στην Ελλάδα. Δεν έχουμε τέτοια προβλήματα.
Αυτό.
Έχει ξεπεραστεί απόλυτα αυτό. Και έχει ξεπεραστεί τα τελευταία χρόνια. Μιλάω σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δηλαδή το βλέπουμε και στις παρέες, το βλέπουμε και στις οικογένειες. Τα παιδιά όταν δημιουργούνται προβλήματα μέσα στην οικογένεια, οι γονείς έχουν τη δύναμη και το καθαρό μυαλό να καταφύγουν σε έναν παιδοψυχολόγο. Νομίζω ότι αυτό το έχουμε ξεπεράσει, δεν υπάρχει ταμπού στην Ελλάδα.
Ναι.
Με ένα εκείνο το οποίο πραγματικά με έχει λιγάκι τρομάξει είναι ότι πηγαίνεις σε έναν φαρμακοποιό και σου λέει το εξής, ότι τι είναι βρε παιδάκι μου, είναι τα πρώτα φάρμακα τα οποία πουλάμε είναι τα φάρμακα που έχουν σχέση με την ψυχική υγεία. Πού θα πάει αυτό?
Ναι.
Ξέρετε πόσες φορές το έχω ακούσει, ακόμα και από τον δικό μου το φαρμακοποιό. Δεν ξέρω, μου λέει, με ανησυχεί πολύ, δεν ξέρω πού πάει όλο αυτό. Αλήθεια, πού πάει όλο αυτό, κατά τη δική σας άποψη?
Μακάρι να είχαμε την απάντηση για το πού πάει. Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι σήμερα ζούμε με ένα ρυθμό ο οποίος είναι λιγότερο εγγεγραμμένος στην ιστορία μας. Δηλαδή με την αίσθηση ότι σαν να είμαστε λίγο μόνοι μας, ο καθένας να παλεύει μέσα στη βάρκα του και να τραβάει το κουπί μόνος του. Οπότε είμαστε λίγο πιο μακριά ο ένας από τον άλλον. Ζούμε πιο δύσκολες ζωές βέβαια. Όλα πρέπει να γίνονται πολύ γρήγορα, πολύ άμεσα. Η τεχνολογία, η πίεση, είμαστε δηλαδή πραγματικά, αν πούμε ότι η Ελλάδα άλλαξε άρδιν στα τελευταία 50 χρόνια σε σχέση με το πώς ζούσαν οι γονείς μας, δεν είχαν τόσο πολύ μεγάλη πίεση στο να απαντήσουν σε πάρα πολλά ερεθίσματα, όλα εντωμεταξύ είναι ηλεκτρονικά. Εγώ νομίζω ότι είναι και το θέμα της μοναξιάς σήμερα, το οποίο μας κάνει να έχουμε να αισθανόμαστε αποκομμένοι από τους άλλους. Και επίσης η πίεση της εικόνας, ότι υπάρχει και αυτή η τρομοκρατία του πώς πρέπει να μοιάζουμε, τι θα πουν οι άλλοι για μας, γιατί ενώ υποτίθεται ότι κερδίζουμε το γεγονός ότι έχουμε βγει πια από τις οικογένειές μας και δεν πειράζει τι θα πει ο θείος, η θεία, ο παππούς, η γιαγιά, έχουμε ίσως κατακτήσει κάτι τέτοιο, αλλά ουσιαστικά είμαστε πολύ πιο υπόδουλοι στην εικόνα την οποία στέλνουμε προς τα έξω σήμερα, με αποτέλεσμα να αυξάνει πάρα πολύ ένα εσωτερικό άγχος, γιατί πρέπει να επιτύχουμε, πρέπει να το δείξουμε. Εγώ εστιάζω πολύ σε αυτό το κομμάτι και βέβαια και τα τελευταία χρόνια, δηλαδή και με την έλευση του κορονοϊού, έτσι όπως έπεσε απάνω μας αυτό το πράγμα, το πρωτόγνωρο, νομίζω ότι ζούμε και χρόνια μετατραυματικού στρες.
Πάντως οι τελευταίες έρευνες οι οποίες έχουν γίνει εδώ στην Ελλάδα μιλούν ότι οι Έλληνες κατοφεύγουν σε φάρμακα ή κατοφεύγουν στον ψυχαναλυτή τους ή στον ψυχίατρο ή στον ψυχολόγο, γιατί έχουν μεγάλο άγχος, μεγάλη αβεβαιότητα για το αύριο και κυρίως είναι το οικονομικό στρες. Εμείς τέτοιου είδους αντιμετωπίζουμε προβλήματα εδώ στην Ελλάδα. Από ό,τι φαίνεται και από ό,τι εσείς τοποθετηθήκατε τώρα, δεν το βάλατε ως πρώτο. Το πρώτο που βάλατε είναι η επαφή, είναι η σχέση με τον άλλον, αν κατάλαβα σωστά.
Ναι. Εγώ πιστεύω ότι, αλλά βέβαια και το οικονομικό κομμάτι μπαίνει μέσα στο πώς με βλέπει ο άλλος. Είναι η επαφή και η σχέση με τον άλλον, αλλά είναι κυρίως αυτό που τοποθετώ εγώ πρώτο, το τι φαίνεται από μένα προς τα έξω. Είναι ότι είμαστε υπόδουλοι της εικόνας μας, είτε αυτή είναι η κοινωνική επιτυχία, είτε είναι η οικονομική επιτυχία. Δηλαδή είναι ουσιαστικά μια υποκατηγορία, ας πούμε, για μένα. Βέβαια το οικονομικό είναι ένα κομμάτι πάρα πολύ έντονο και στη Γαλλία υπάρχει το οικονομικό πρόβλημα έντονο, το οποίο γίνεται όλο και πιο έντονο, και ας είναι υποτίθεται η Γαλλία μια χώρα με καλύτερες υποδοχές. Είναι, όχι υποτίθεται, είναι μια χώρα με καλύτερες υποδοχές, με καλύτερη κοινωνική κάλυψη, με κράτος το οποίο φροντίζει την υγεία, την παιδεία κτλ. Όμως υπάρχει και εδώ η ακρίβεια και βλέπουμε ότι η μεσαία τάξη έχει τίνει να εξαφανιστεί. Αρχίζουμε και εμείς εδώ στη Γαλλία να βλέπουμε κουπόνια για το ένα, κουπόνια για το άλλο. Δηλαδή σαν να υπάρχει, έχω την εντύπωση ότι η Γαλλία ακολουθεί τα βήματα της Ελλάδας, η οποία βέβαια ακολουθεί τα βήματα της Ευρώπης. Δηλαδή είναι ένα φαινόμενο λιγάκι ευρωπαϊκό, αν εστιάσουμε στο τι συμβαίνει και στην Ήπειρό μας.
Μάλιστα. Η τελευταία ερώτηση με αυτή την ιδιότητά σας, και θα περάσουμε στα άλλα που μας είναι πολύ πιο ευχάριστα, τα μουσικά. Που και για μένα είναι πιο ευχάριστο αυτό να το συζητάω, ότι έχει σχέση με την παράδοση και με την παραδοσιακή μας μουσική και τους χορούς μας. Θα σας κάνω τώρα μία ερώτηση που, αν θέλετε, μου απαντάτε. Η ασθενή σας κυρίως τι εθνικότητας είναι?
Η ασθενή μου κυρίως είναι Γάλλη. Είναι κυρίως Γάλλη και είναι και κάποια παιδιά. Εγώ εργάζομαι σε γραφείο ιδιωτικό και εκεί βλέπω πραγματικά πιο πολλούς Γάλλους. Βέβαια αυτό έχει να κάνει και με το οικονομικό κομμάτι. Δηλαδή το ποιος μπορεί να δώσει τον εαυτό του το δώρο της ψυχοθεραπείας. Αλλά εργάζομαι και σε ένα ιστιτούτο το οποίο παρακολουθεί παιδιά με ψυχικά προβλήματα, κυρίως οι διασπάσεις προσοχής, ό,τι έχει σχέση με τη συμπεριφορά, τα προβλήματα συμπεριφοράς, τις υπερκινητικές διαταραχές. Οπότε εκεί υπάρχουν και παιδιά άλλης εθνικότητας, Γάλλοι μεν, αλλά κυρίως Γάλλοι όχι από γέννηση, ας πούμε. Και εκεί είναι πιο πολύ αρκετά παιδιά που είναι από τη Βόρεια Αφρική, Αλγερία, Τινησία, Μαρόκο, τα οποία είναι αρκετά συχνά παιδιά τα οποία έχουν θέματα που είτε είναι δικά τους, είτε είναι και θέματα κοινωνικά από τις οικογένειές τους, οι οποίες μπορεί να έχουν γονείς με εξαρτήσεις, με προβλήματα οικονομικά, με προβλήματα ψυχικής υγείας και εκείνη, ή με θέματα ρατσισμού, που να μην έχουν, με ανεργία κτλ. Και γκετοποιημένες οικογένειες, οι οποίες ζουν σε περιοχές όπου ζουν μεταξύ τους. Οι Μαγκρεμπίνοι, ας πούμε, που λέγονται οι χώρες του Μαγκρέμπ, μεταξύ τους. Και βέβαια δημιουργείται αυτή τη στιγμή και στη Γαλλία υπάρχει μια άνοδος των δεξιών ιδεών και μάλιστα των ακροδεξιών ιδεών, που αυτό το πράγμα σίγουρα έρχεται και εντείνει την αίσθηση του από τη μια είναι η μεν και από την άλλη είναι η δε, και κυρίως ποιος φταίει αυτό.
Και το φόβο.
Ψάχνουμε να βρούμε. Και το φόβο, βέβαια. Ναι, ναι. Το φόβο του ενός
που όλες, ναι, αυτές οι ακραίες πολιτικές οδηγούν τον κόσμο στο φόβο. Αυτό είναι σίγουρο. Εδώ λέω, προτείνω να κάνουμε μία μικρή παύση μεταξύ μας, δηλαδή να βάλουμε μια άνω τελεία, να ακούσουμε ένα ακόμη τραγούδι που εσείς ερμηνεύετε, παραδοσιακό βέβαια, και να επανέλθουμε στην κουβέντα μας και να μιλήσουμε για μουσική. Τι λέτε?
Πολύ ευχαρίστω.
Κοντούλα λεμονιά λοιπόν, κυρία Καραγιάννη. Εδώ να υπενθυμίσουμε στους φίλους και τις φίλες ότι είναι συντονισμένη με τη Φωνή της Ελλάδας, με το Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤΑ, φιλοξενούμενη σήμερα στην εκπομπή «Η Φωνή που μας ενώνει». Είναι η κυρία Κατερίνα Καραγιάννη, ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια, η οποία ζει και εργάζεται στο Νανσί της Γαλλίας. Εκεί λοιπόν εμείς την ξετρυπώσαμε κυριολεκτικά και να είναι στην παρέα μας. Αλλά το ότι η κυρία Καραγιάννη ίσως δεν ήταν δική μας γνωστή, μέσα εισαγωγικά βέβαια αυτό, είναι μια γυναίκα την οποία τη γνωρίζουν πολύ καλά στη Γαλλία και κυρίως οι Έλληνες ομογενείς, και από εκεί εμείς προσπαθήσαμε, τη βρήκαμε και να που είναι μαζί μας, είναι κοντά μας σήμερα. Κυρία Καραγιάννη, η καταγωγή σας είναι από τη Στερεά Ελλάδα και τη Μικρά Ασία. Πόσο ρόλο έχει παίξει στο να τραγουδάτε αυτά τα παραδοσιακά υπέροχα τραγούδια και αυτών των περιοχών, αλλά και πολλά άλλα, και να το πηγαίνετε και λίγο παρακάτω, δηλαδή αυτό που λέμε πιο βαθιά στην εξερεύνηση, πηγαίνετε και σε νέα μουσικά μονοπάτια, στα αυθεντικά μουσικά μονοπάτια. Πώς εσείς εμπλακήκατε σε όλο αυτό και πόσο η καταγωγή έχει παίξει ρόλο?
Νομίζω ότι η καταγωγή έπαιξε ρόλο στα ακούσματα που είχα στο σπίτι. Αναφέρατε την Στερεά Ελλάδα που είναι από την πλευρά του μπαμπά μου, το χωριό Ροσκάη Βρετανίας που είναι ένα πανέμορφο χωριό σκαλωμένο στην καρδιά της Ευρυτανίας, κοντά σε ένα φαράγγι που λέγεται Πανταβρέχη και είναι αρκετά γνωστό στην Ελλάδα για τους λάτρους της φύσης.
Και εδώ να πούμε ότι εκεί, αυτό εδώ, αυτό που μου περιγράφεται, είναι ο παράδεισος, πραγματικά είναι ο παράδεισος. Έχω πάει.
Είναι και, ο παράδεισος. Ναι, ναι, ναι.
Και είναι αυτή η εποχή.
Λοιπόν, το χωριό του Πανταβρέχη.
Ναι, αυτή η εποχή είναι πολύ πιο ωραία σε αυτή την περιοχή. Αυτή λίγο πριν τα Χριστούγεννα, μετά τα Χριστούγεννα.
Είναι υπέροχη. Ναι, ναι, είναι πάρα πολύ ωραία. Αυτά λοιπόν από το χωριό αυτό του μπαμπά μου, στο οποίο εγώ πηγαίνω από 4 ετών. Και βέβαια εκεί ξεκίνησαν τα ακούσματα και τα κοινωνικά, βέβαια, τα πανηγύρια του χωριού και τα λοιπά, τα κλαρίνα. Και αυτά επίσης που άκουγε και ο μπαμπάς μου στο σπίτι, και από την πλευρά της μαμάς μου, η οποία κατάγεται από την Μικράσια, από τον μπαμπά της, αλλά είναι μια συμβολική, ας πούμε, σύνδεση εκεί, γιατί μεγάλωσε με τον παππού που γνώρισα εγώ, που ήταν ο αγαπημένος μου παππούς, είναι Πελοποννήσιος και ήταν ο δεύτερος σύζυγος της γιαγιάς μου. Αλλά παρόλα αυτά η Μικρά Ασία με κάποιο τρόπο έμεινε ριζωμένη. Η μαμά μου άκουγε, ας πούμε, μικρασιάτικα, σμυρνέικα, και έτσι είχα αυτά τα δύο ακούσματα βασικά στο σπίτι.
Θα ήθελα... Ναι, πέστε μου, συγγνώμη.
Ναι, αυτό. Απλά ήθελα να πω ότι από εκεί ξεκίνησε. Γιατί εμείς στο σπίτι μας η μαμά μου τραγουδούσε, η γιαγιά μου τραγουδούσε, ο μπαμπάς μου χόρευε, τραγουδούσε κιόλας και εκείνος. Θέλω να πω ότι είναι πράγματα τα οποία ήταν για μένα πολύ φυσικά. Και όντας, φεύγοντας και φτάνοντας στη Γαλλία μόνη μου, έγιναν πιο έντονα. Δηλαδή τα είχα ανάγκη αυτά τα πράγματα για να μπορέσω να ριζώσω πάλι εδώ.
Για πέστε μας λιγάκι για αυτή την ωραία συνάντηση με το συγκρότημα Πανσέλινος, που μάλλον θα πει να ήταν και η αρχή αυτού του ταξιδιού που έχετε κάνει και μέχρι σήμερα στη παραδοσιακή μας μουσική.
Ναι, το συγκρότημα Πανσέλινος το γνώρισα το 2011. Εγώ ένα χρόνο πριν είχαμε ξεκινήσει εδώ στο Νανσί και είχαμε φτιάξει ένα μικρό συγκρότημα που λεγόταν Καφέ Αμάν, με μουσικούς εδώ από το Νανσί, φίλοι οι οποίοι κάποια στιγμή μου είπαν: «Βρε Κατερίνα, καλά τα λες τα τραγούδια, θα σε ενδιέφερε να πούμε, να κάνουμε ένα γκρουπάκι». Δηλαδή ξεκίνησε πολύ απλά και πολύ ήρεμα. Και το 2011 γνώρισα τους μουσικούς του σχήματος Πανσέλινος, οι οποίοι δραστηριοποιούνται κάτω στην ευρύτερη περιοχή της Μασσαλίας.
Που έχουμε και πολύ ελληνισμό. Ναι, εκεί. Βέβαια.
Πολύ, πολύ. Εκείνη λοιπόν τότε έκλειναν ήδη 25 χρόνια που έπαιζαν ελληνική μουσική. Και μιλάμε για Γάλλους οι οποίοι παίζουν ελληνική μουσική καλύτερα από Έλληνες ή σαν Έλληνες, να το πω, με αρκετά φοβερό ήχο σε σχέση με το τι αντίστοιχο μπορούσαμε να βρούμε στη Γαλλία από άλλα συγκροτήματα. Γνωριστήκαμε γιατί ανέβηκαν στον Ανσί, κάναμε κάποια εκδήλωση, μια ελληνική εβδομάδα. Εμείς είχαμε φέρει τότε σαν σύλλογο τον κύριο Άρη Τζονευράκη, που είναι, έχει το ατελείαρι στο τέχνημα στο Άργος και είναι αυτός εκπληκτικός, πώς να πω, αριστοτέχνημα είναι η μόνη λέξη που μου έρχεται στο μυαλό. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος φτιάχνει και φροντίζει τα παλιά κουστούμια στο Άργος. Έγινε πολύ γνωστός τα τελευταία χρόνια γιατί συνεργάστηκε με μεγάλους οίκους. Είχε έρθει λοιπόν τότε ο Άρης, είχαμε κάνει αυτή τη μεγάλη εβδομάδα την ελληνική και γνώρισα τους μουσικούς. Ταιριάξαμε πάρα πολύ σαν άνθρωποι και πάλι έτσι μεταξύ αστείου και σοβαρού ξεκίνησε το «Δεν έρχεσαι Μασαλία να τραγουδάς μαζί μας, γιατί θέλουμε μια τραγουδίστρια». Και λέω «Μα εγώ στον Ανσί, Ανσί Μασαλία, ενώ 800 χιλιόμετρα δεν είναι λίγα, είναι πολύ μεγάλη απόσταση». Και παρόλα αυτά το ξεκινήσαμε και από το 2012 μέχρι και σήμερα να εξακολουθώ να είμαι μαζί τους. Μέσω της Πανσελίνου γνώρισα το σύλλογο Ηφαίστεια, που είναι οι Έλληνες κάτω της περιοχής της Μασαλίας επίσης. Ένας εκπληκτικός σύλλογος, 40 ετών εκείνη, 30 ο δικός μας, 40 εκείνη. Και μέσω εκείνων ήρθα σε επαφή με την Κατερίνα Παπαδοπούλου, η οποία έγινε δασκάλα μου σε μια πρώτη φάση. Και
να πούμε εδώ ότι η Κατερίνα Παπαδοπούλου είναι μια σπουδαία μουσικός, ερμηνεύτρια, ερευνήτρια. Ήταν δίπλα στη Δόμνα Σαμίου, όπως και ο Σοκράτης Ασινόπουλος, που και με αυτόν έχετε συνεργαστεί, βιρτουόζος στην πολιτική λύρα. Πραγματικά με δύο υπέροχους μουσικούς. Και όχι μόνο, και ερευνητές ταυτόχρονα. Ναι. Οπότε η Κατερίνα Παπαδοπούλου σας άνοιξε το δρόμο, σας οδήγησε σε εκείνο το μονοπάτι της έρευνας.
Μπορώ να πω με πολύ σιγουριά ναι σε αυτή την ερώτηση, γιατί με την Κατερίνα κατάλαβα τι τραγουδούσα, δηλαδή με τη βοήθειά της και με τα σεμινάρια μας είχαν εργαστήρια παραδοσιακού τραγουδιού και εξακολουθεί και τα κάνει, έρχεται κάθε χρόνο από τότε, από το 12 και μετά, εξακολουθεί και έρχεται δύο φορές το χρόνο στη Μασαλία και με την καθοδήγησή της κατάλαβα όταν τραγουδούσα κάτι, κατάλαβε το μυαλό ότι έκανε η φωνή και έλεγα «Α, αυτό το στολίδι κάνω», δηλαδή ουσιαστικά εξηγώντας μας τα στολίδια της παραδοσιακής μουσικής μας έδινε να καταλάβουμε και το ύφος της κάθε περιοχής, δηλαδή αλλιώς τραγουδάμε τη Μακεδονία, τη Θράκη, αλλιώς τραγουδάμε τη Μικρά Ασία, αλλιώς τραγουδάμε τον Πόντο, ότι υπάρχουν ιδιαιτερότητες στο πώς, ας πούμε, πόσα στολίδια θα βάλουμε, πώς θα πατήσουμε τη φωνή, πώς, και βέβαια ότι έχει σχέση με την ερμηνεία. Mm-hmm. Οπότε υπήρχαν ρεπερτόρια τα οποία δεν τα είχα ακουμπήσει ποτέ πριν την Κατερίνα, τον ποντιακό ας πούμε. Εκείνη ξεκίνησε, μας έκανε ένα ποντιακό τραγούδι, τον Ακρίτα, το πρώτο που είναι ένα διπάτ, και μετά από εκεί και πέρα κατάλαβα τι έπρεπε να κάνω και περνώντας μέσα από αυτό τον τρόπο αρχίζει και ανοίγει μια πόρτα τεράστια και λες πω εδώ έχουμε έναν απίστευτο πλούτο. Και μετά μαθαίνοντας ρεπερτόριο και από το ένα τραγούδι στο άλλο, να και μια μελωδία που είναι ίδια σε μια περιοχή και ίδια σε άλλη, αλλά με άλλα λόγια. Να και ένα τραγούδι που είναι τα ίδια λόγια, αλλά άλλο ύφος στη μια περιοχή, άλλο ύφος στην άλλη. Και μετά από εκεί και πέρα ξεκινάει που λέω να είχα άλλη μια ζωή να μπορούσα να κάνω έρευνα πάνω σε αυτό. Θα το ήθελα τόσο πολύ. Είναι βέβαια ένα πάθος.
Ναι, και δεν είναι τυχαίο ότι και την Κατερίνα Παπαδοπούλου αλλά και το Σοκράτη Συνόπουλο. Η Δόμνα Σαμίου τους είχε δίπλα της. Ο Σοκράτης ειδικά Συνόπουλος ήταν ο αγαπημένος της Δόμνας Σαμίου. Ναι, αυτό ναι. Το ξέρω προσωπικά. Πολύ πολύ αγαπημένος της πραγματικά. Να σας ρωτήσω τώρα. Η μουσική του δικού σας συγκροτήματος, πόσο πολύ καταλαβαίνουν αυτές τις δυο μορφίες, ας το πούμε έτσι, από την μία άκρη της χώρας μας στην άλλη, δηλαδή πώς μπορούν να κατανοήσουν το υπηρώτικο τραγούδι με το κριτικό ή με το, ή με το θρακιώτικο. Το θρακιώτικο είναι και δύσκολο κιόλας, ναι.
Ναι, ναι. Η μουσική, όταν, ας μιλήσω τώρα για τους μουσικούς της Πανσελίνου, γιατί ουσιαστικά με αυτούς...
Για αυτούς μιλάμε τώρα, γιατί μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση αυτό, ότι έλα μαζί μας να τραγουδήσεις. Πώς αποφάσισαν να καταπιαστούν με την ελληνική παραδοσιακή μουσική? Δεν είναι εύκολη η μουσική μας.
Δεν είναι, όχι.
Δεν είναι καθόλου εύκολη.
Καθόλου.
Ναι.
Όχι, όχι. Έχει πολλές ιδιαιτερότητες. Οι μουσικοί εκείνοι εδώ έκαναν δουλειά μεταξύ τους ήδη 25 χρόνια πριν, 20 χρόνια ας πούμε, 20 με 25 χρόνια πριν να με γνωρίσουν εμένα. Που σημαίνει ότι εκείνοι ξεκίνησαν και έπαιζαν και άλλους και πιο βαλκανικούς σκοπούς. Δηλαδή έπαιζαν και ο βιολιστής ας πούμε, ο Πατρίς Γκαμπέ, είναι ένας εξαιρετικά αναγνωρισμένος καλλιτέχνης βιολιστής και για την παραδοσιακή μουσική των Άλπαιων, αλλά και για την ρουμάνικη παράδοση. Και ήρθε μετά στα νησιά και άκουσε πάρα πολλές ηχογραφήσεις παλιές από την Κάλυμνο. Αυτό είχε να κάνει και με τον Σύλλογο Ηφαίστεια. Δηλαδή πήραν ουσιαστικά το υλικό το οποίο τους έκανε να δημοθούν με την ελληνική μουσική, πήραν ένα πολύ original υλικό. Ένα παραδοσιακό. Άκουσαν. Πήγαιναν και ταξίδια στην Ελλάδα. Ο Ζόρζ μας, ο κλαρινίστας, ζούσε στην Ελλάδα για κάποιους μήνες και τώρα τα τελευταία χρόνια ζει και μάλιστα σχεδόν 6 μήνες στην Ελλάδα, 6 μήνες στην Γαλλία. Είναι δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι έζησαν και άκουσαν πάρα πολύ και δούλεψαν. Οπότε μετά με την τριβή. Πιστεύω ότι και το αυτή φτιάχνει και ακούς τη διαφορά του, πώς παίζει το ακορντεόν στην Θράκη που είναι πρώτο όργανο και πώς θα παίξει το ακορντεόν στην Μικράσια που δεν είναι καθόλου πρώτο όργανο και μπορεί και να μην παίξει. Mm-hmm. Ή ας πούμε τη θέση μετά που έπαιρνε το κάθε όργανο. Αλλού πρωτοστατεί το κλαρίνο, αλλού πρωτοστατεί το βιολί. Ο Λιονέλο Γομιέ που παίζει λοιπόν τα έγχορδα έπαιζε ούτι, έπαιζε λαούτο, παίζει μάλλον. Ο Ζέχομ Σαλωμού είναι ένας δεύτερος Έλληνας του συγκροτήματος αυτού, Γάλλος από τον μπαμπά του και Έλληνας από τη μαμά του. Οπότε ο Ζέχομ που παίζει τα κρουστά έπαιζε το νταούλι, το ντέφι, το θεσσαλικό, την ταρμπούκα, όλα αυτά τα όργανα. Ο Μπενουά Καπχόν που παίζει το ακορντεόν, δεν ξέρω εκείνος πώς. Δηλαδή ο Μπενουά για μένα είναι ένας εξαιρετικός μουσικός. Του λέω καμιά φορά, εσύ είσαι σαν το jukebox. Σου λέω παίξει αυτό και κάτι βγάζεις το δίσκο και το παίζεις. Είναι δηλαδή όλοι τους έκαναν πάρα πολύ μεγάλη εντρίφησαν στην ελληνική μουσική με πολύ πάθος και τραγούδια. Βέβαια συνεργάστηκαν και με ο καθένας δηλαδή έκανε και μαθήματα. Ο Ζόρζ ας πούμε έκανε μαθήματα με τον Γιώργο Κουτσίνη που είναι εξαιρετικός κλαρινίστας στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή και εδώ και πολλά χρόνια. Συνεργάστηκαν πάρα πολύ μουσικά με τον Βαγγέλη Δημούδη, ο οποίος είναι και τραγουδιστής και οργανοπαίχτης και πρώτο χορευτής. Και τι δεν είναι ο Βαγγέλης Δημούδης, μεγάλη μορφή της παράδοσης, ο συνεχιστής του Χρόνια Ειδονίδη, αυτή τη στιγμή απάνω από την καρωτή της Θράκης. Είναι λοιπόν, θέλω να πω ότι συνεργάστηκαν πολύ κοντά και ένας Βαγγέλης ας πούμε θα μπορούσε να τους πει «Παιδιά, έτσι ο ρυθμός, πάμε να περάσουμε από το ένα τραγούδι στο άλλο». Έτσι δένεται μια σουίτα, γιατί έδαιναν ταυτόχρονα τη μουσική με το χορό. Δεν έπαιζαν ποτέ αυτοί οι άνθρωποι και ακόμα και μαζί μου μαζί, εγώ βέβαια όντας και χορεύτρια αλλά και όλοι ουσιαστικά χορεύουν η μουσική. Βλέπουμε πόσο σημαντική είναι η ένωση του χορού με τη μουσική, ειδικά για την παραδοσιακή μας μουσική. Και έτσι, όταν παίζαμε ή ετοιμάζαμε κάποια συναυλία ή κάποια παράσταση, ξέραμε ότι απευθυνόμαστε σε ένα κοινό και όταν παίζαμε σε live, ειδικά σε ελληνικές γιορτές, μπορεί να είχαμε ένα πρόγραμμα και ξαφνικά να το αλλάζαμε γιατί να, ο πρωτοχορευτής ήθελε, ρε παιδί μου, λίγο τσάμικο ακόμα.
Είναι πολύ σωστό. Αυτό που λέτε είναι πολύ σωστό. Το υποστήριζε και η Δόμνα Σαμίου, ότι ναι, μπορείς να ακούσεις ένα τραγούδι, να το τραγουδήσεις, να το αποδώσεις σωστά. Αλλά άμα γνωρίζεις και το χορό της περιοχής, αυτό θα σου γίνει βίωμα. Θα το κατανοήσεις πολύ καλύτερα. Αυτό το πίστευε η Δόμνα πραγματικά, δηλαδή. Ξέρετε, χρωστάμε πάρα πολλά στη Σαμίου, βέβαια. Αυτό δεν είναι κάτι καινούριο το οποίο λέω τώρα εγώ. Αλλά χρωστάμε πάρα πολλά εδώ στην Ελλάδα, στα μουσικά σχολεία. Είπαμε στην αρχή της κουβέντας μας ότι η παραδοσιακή μουσική είναι σε μια διαρκή κίνηση. Είναι ζωντανή, ολοζώντανη. Σε αυτό όμως έχουν παίξει ρόλο τα μουσικά σχολεία, τα οποία έχουν στηρίξει και στηρίζουν, ερευνούν και αναλύουν την ελληνική παραδοσιακή μουσική. Ναι, τα αποτελέσματα,
βέβαια.
Ναι, τα αποτελέσματα τα τελευταία χρόνια είναι ορατά και απόλυτα ελπιδοφόρο όλο αυτό. Έχουμε σπουδαίους μουσικούς που παίζουν παραδοσιακά όργανα, νέοι, λύρες, τσαμπουρά, κλαρίνο, κονάκι, κανονάκι, ούτι. Αυτά τα παιδιά έχουν βγει στο εξωτερικό, δηλαδή πολλά από αυτά τα παιδιά, αυτοί οι εκπληκτικοί οργανοπαίκτες, βγήκαν στο εξωτερικό για να σπουδάσουν ή για να βρουν δουλειά. Και παράλληλα κάνουν αυτό που κάνετε κι εσείς. Το ότι τραγουδάτε παραδοσιακά τραγούδια, το ότι είστε δασκάλα παραδοσιακών χωρών, ότι θα μιλήσουμε και για το masterclass σε λίγο, το οποίο το θεωρώ πάρα πολύ σοβαρό αυτό που κάνετε. Αυτά τα παιδιά βρήκαν το κουράγιο, αλλά τη γνώση την οποία είχαν πηγαίνοντας στις χώρες εργασίας και έφτιαξαν γκρουπάκια. Και ξέρετε, έχουμε στην Ευρώπη γκρουπάκια, συγκροτηματάκια, σχήματα, δηλαδή μουσικά ελληνικής παραδοσιακής μουσικής. Και είναι πραγματικά εκπληκτικό. Ναι. Το οφείλουμε σε αυτά τα παιδιά που σπουδάζουν, που μαθητεύουν στα ελληνικά μουσικά σχολεία μας. Νομίζω είναι ό,τι καλύτερο έχει συμβεί στη χώρα, ό,τι καλύτερο έχει γίνει από πλευράς εκπαίδευσης, είναι αυτά τα σχολιά, πραγματικά. Πολλές φορές βγάζω και έτσι μέσα από το μικρόφωνο, εδώ και πολλά χρόνια, αλλά ειδικά τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ, μία αγωνία, μην πειράξουν τα μουσικά αυτά σχολιά.
Είναι θησαυρό στα μουσικά σχολιά,
πραγματικά,
γιατί έχουν και θησαυρό να διαφυλάξουν και να μεταλαμπαδεύσουν. Δηλαδή υπάρχει, είναι κάτι το οποίο είναι ζωντανό, το λέγατε και εσείς πριν, και πόσο μάλλον και που αυτή τη στιγμή νέα παιδιά ακούνε, μαθαίνουν και μετά το κάνουν δικό τους και το εξελίσσουν.
Ναι,
αυτό.
Και δεν είναι μόνο αυτό.
Πραγματικά...
Και μπαίνουν σε άλλα μονοπάτια, όπως λέγαμε πριν. Δηλαδή μπαίνουν αυτό το εξερευνούν, το αναμειγνύουν και με άλλα ακούσματα και με τα πολύ δικά τους και της δικής τους γενιάς, και πραγματικά φτιάχνουν κάτι καινούριο, αλλά πατάνε στην παραδοσιακή ελληνική μουσική. Και κάτι άλλο που είναι πολύ πολύ σημαντικό, και αυτό το κάνετε και εσείς, και πραγματικά νιώθω πάντοτε την ανάγκη να πω ένα ευχαριστώ σε όλους εσάς που καταπιάνεστε και όλο αυτό το υποστηρίζετε με τόση πολύ μεγάλη αγάπη και υπευθυνότητα, ότι συγκεντρώνουν και τον ελληνισμό. Δηλαδή αυτά τα σχηματάκια, αυτά τα συγκροτήματα, ναι, έχουν γύρω τους και τους Έλληνες της πόλης τους. Και αυτό εγώ νομίζω, το ότι έρχεται ο ένας με τον άλλον, έρχεται σε επαφή, το ότι θα μιλήσουν την ελληνική γλώσσα, το ότι η νεότερη γενιά, τα μικρά παιδιά έχουν έτσι τη μουσική στο μυαλό τους και τα τραγούδια από την πατρίδα των γονιών τους και ίσως δική τους πατρίδα μελλοντικά, Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ λέω εδώ. Λέω εδώ να κάνουμε άλλη μια στάση, να ακούσουμε ένα ακόμη τραγούδι και να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Γνωρίζετε ποντιακά, κύριε Καραγιάννη?
Ποντιακά τραγούδια, ποντιακούς χορούς.
Ποντιακά τραγούδια και ποντιακούς χορούς σίγουρα γνωρίζετε. Κάτι σε σχέση εκεί με την ποντιακή γλώσσα, νομίζω κάτι θα καταφέρνετε και εκεί.
Ναι, γνωρίζω κάποια ποντιακά τραγούδια. Στην αρχή μου ήταν δύσκολα να τα ακούω. Μου φαινόταν πραγματικά ξένος το αυτί μου. Η ποντιακή λύρα, αυτό έτσι λίγο το... Είναι, μου φαινόταν βαρύ το ποντιακό, να πω την αλήθεια. Μετά βέβαια κατάλαβα ότι έκανα και κάποια σεμινάρια χορού. Ήρθε δηλαδή στο Νανσί ένας δάσκαλος ποντιακών χορών, ο Χαρίστος Σιδηρόπουλος λέγεται και ζει στην Ισπανία. Και εκείνος μας εξήγησε γιατί οι ποντιακοί χοροί ήταν όπως είναι, ποιος είναι ο συμβολισμός τους, γιατί δένονται τόσο κοντά και κρατιούνται τόσο κοντά οι χορευτές, γιατί χορεύουν τόσο κοντά στη γη και πατάν τη γη και δεν σηκώνουν πολύ πολύ ψηλά τα πόδια. Και μπήκε σιγά σιγά το θέμα του πόντου λίγο πιο βαθιά μέσα μου. Η Κατερίνα Παπαδοπούλου βέβαια μας έμαθε σε γκρουπ ποντιακά τραγούδια και πλέον τα έχω αγαπήσει πολύ. Είναι δύσκολα στην ερμηνεία τα ποντιακά. Έχουν μια δική τους, ένα δικό τους τρόπο που τραγουδιούνται, αλλά είναι εξαιρετικά και είναι αυτά πραγματικά τα οποία και μέσα στο χορό, καλά τα λόγια τους είναι πάρα πολύ όμορφα, αλλά και μέσα στο χορό μπορείς να κλείσεις τα μάτια σου και να ξεφύγει το μυαλό σου και να είσαι λίγο έτσι σε τρανς. Και να χορεύεις διπάτ και να χορεύεις...
και ο ποντιακός χορός. Και ο ποντιακός χορός είναι δύσκολος, δεν είναι εύκολος. Να πηγαίνουμε και προς το τέλος αυτής της συνομιλίας. Έχουμε μερικά λεπτά στη διάθεσή μας. Θέλω να μου πείτε για το masterclass, για αυτή την παράδοση την οποία κάνετε, αυτή την, το τι διδάσκετε από το 2016, αν θυμάμαι καλά, από το βιογραφικό σας.
Ναι.
Τραγούδι, ναι, ναι, ελληνικό παραδοσιακό τραγούδι σε ολόκληρη τη Γαλλία. Και το ρεπερτόριό σας είναι... και από την Υπηρετική και από τη Βόρεια Ελλάδα και τα νησιά μας και τη Μικρά Ασία και τον πόντο μας.
Ναι.
Πώς,
ναι,
τα καταφέρνετε?
Η αλήθεια είναι ότι το αναρωτιέμαι και εγώ μερικές φορές πώς καταφέρνω και τα βάζω όλα στο πρόγραμμά μου, γιατί ταυτόχρονα εργάζομαι, έχω δύο κόρες, ένα σύζυγο, το σύλλογο τον ελληνικό. Αλλά παρόλα αυτά... Αυτό νομίζω ότι άρχισε σιγά σιγά και εξελίχθηκε μόνο του. Εγώ ξεκίνησα το 2016 με τους μουσικούς της Πανσελίνου, οι οποίοι ήταν μέσα σε ένα σύλλογο που λεγόταν ΑΞΑΚ και έπαιζε η Ιζαμπέλ Κουγουά το καβάλι και η μουσική της Πανσελίνου τα υπόλοιπα όργανα. Δηλαδή λαούτο, ακορντεόν, κρουστά, κλαρίνο και βιολί. Και εκείνοι έκαναν κάποιες masterclass μουσικές και πρότειναν να μπει και το τραγούδι μαζί, ούτως ώστε κανονίζαμε ένα ρεπερτόριο κοινό, π.χ. 4-5 τραγούδια σε ένα Σαββατοκύριακο να διδάξουμε και μετά φέρναμε μαζί τους μαθητές μας και παίζαμε όλοι μαζί, ο δάσκαλος με τους μαθητές του και η χοροδία χωριστά. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι είναι το ότι ποιος το άκουσε, ποιος το είδε, ο ένας μίλησε στον άλλον και βρέθηκα να μου ζητάνε να κάνω μαθήματα στο Νανσί, στο Λουξεμβούργο, στη Ρεν, στη Λιόν, στη Μασαλία, στο Σαντετιέν, στο Παρίσι και νομίζω ότι εγώ απλά συνεχίζω αυτό που έμαθα. Ο τρόπος με τον οποίο έμαθα να τραγουδάω, μάλλον κατάλαβα πώς τραγουδούσα με την Κατερίνα, την Παπαδοπούλου, είναι παρόλα αυτά ένας μπούσουλας για μένα, έτσι μια κατεύθυνση για το πώς και εγώ μετά θα διδάξω τραγούδια. Αυτό που μου κάνει φοβερή εντύπωση στους Γάλλους είναι το γεγονός ότι είναι πάρα πολύ ανοιχτή σε ξένες παραδόσεις. Δηλαδή μπορεί να καταπιαστούν με την Ελλάδα και πραγματικά να τους ενδιαφέρει να μάθουν τα ελληνικά, να μάθουν να χορεύουν, να μάθουν να τραγουδάνε, να πηγαίνουν στη χώρα. Αυτό μπορεί να συμβεί και με άλλες παραδόσεις, όχι μόνο με τη δική μας. Οπότε υπήρχε δηλαδή και ζητήθηκε αυτό το πράγμα. Υπήρχαν χοροδίες οι οποίες ήθελαν να μάθουν ελληνικά. Και έτσι αυτό που ήθελα εγώ να διδάξω είναι πρώτον τραγούδια τα οποία να είναι λίγο πιο άγνωστα, δηλαδή το να πω το Ταλιανό Χορταρούδια, ωραία, πολύ γνωστό, πολύ αγαπημένο hit παραδοσιακό στην Ελλάδα, αλλά υπάρχουν και άλλα ζωναράδικα τα οποία είναι πάρα πολύ ωραία. Μετά είναι και η επιλογή που κάνει ο καθένας για το τι θέλει να πει από την παράδοση, τι θα δώσει βάση π.χ. θα δώσει στη μελωδία, θα δώσει στα λόγια, θα δώσει πού ακριβώς, ας πούμε, τι θέλουμε να πούμε για την παράδοση της Ελλάδας. Και έτσι εγώ ήθελα να πω τραγούδια και να βοηθήσω τους μαθητές που ήθελαν να τραγουδήσουν να γίνουν αυτόνομοι. Δηλαδή, όπως εμένα η Κατερίνα με έμαθε να ακούω το στολίδι για να μπορώ να το κάνω αυτόνομο, να πω απ, να το, εκεί μπήκε το στολίδι. Που σημαίνει ότι άμα θέλω εγώ μετά να το βάλω κάπου αλλού, να μπορώ να μην είμαι μόνο στην κόπια, να μην κάνω copy-paste, ας πούμε, τούτη κάνει ένας τραγουδιστής, για να μπορέσω και εγώ μετά να ερμηνεύσω με τον δικό μου τρόπο. Mm-hmm. Οπότε αυτό είναι που με κάνει και εμένα να έχω σαν στόχο κάθε φορά που κάνω μια masterclass, να τους πω αυτό τραγουδάμε, αυτό έτσι ανοίγει το στολιδάκι, έτσι γίνεται, να κάνουμε ασκησούλες και μετά σιγά σιγά να μάθει το αυτή να τα ακούει και να μπορεί μετά ο καθένας να πει εμένα μου αρέσει ένα τραγούδι γιατί το άκουσα, π.χ. η Φερρυπίνη στο ραδιόφωνο ή όπου το άκουσα. Θέλω να το τραγουδήσω, να μπορεί ο καθένας μόνος του μετά να το δουλέψει και να το καταφέρει.
Σας εύχομαι να περάσετε όμορφα, να έχετε υγεία, καλές γιορτές και στο επανειδή. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εδώ, φίλες και φίλοι, ολοκληρώθηκε η εκπομπή μας από τον Γιώργο Γιαννακούλα που είχε την ευθύνη του ήχου και τη Γιάννα Τριανταφύλλη. Γεια σας από την πατρίδα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι με τη Φωνή της Ελλάδας.